noen har CV'er som ser ut som de er fra 90-tallets World Perfect.
Har dere ansatte over 60 år? Ja. Er dere fornøyd med dem? Ja. Har dere tenkt å ansette nye? Ja. Har du tenkt å ansette nye over 60 år? Nei.
Mm. Hvis du søker stillinger som helt åpenbart passer for 26-åringer, så kan jeg tenke meg at det blir krevende.
Jeg tror du stiller bak når startskuddet går, så stiller du bak jo eldre du er, i hvert fall hvis du er over 50-55 år.
Altså, du kan ikke sitte rolig i noen jobb lenger. Det tror jeg er det viktigste rådet jeg gir til folk.
Dette er noe av det vi lærte da vi snakket med et knippe hodejegere om oppdragsgiveres ønsker og kandidatenes alder. Du skal ganske snart få høre mer om hva hodejegerne tenker om 50-pluss-gjengen, og hvorfor de står bak oss i køen. Og hva du kan gjøre selv for å bryte dette mønsteret. Jepp, du bør begynne å tenke på dette lenge før du oppgraderer pensjonssparingen din. Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb, og del 3 i serien om kampen om en jobb etter 50. Jeg heter Lisa Wade, og med meg i studio og i arbeidet med denne serien har jeg journalist Tellef Øgrim. Takk også til Senter for seniorpolitikk som har støttet denne episoden, men ikke lagt føringer for innhold eller form. Tellef, hvorfor har vi tatt denne runden med hodejegere? Hvorfor er det viktig å snakke med de?
Ja, altså en grunn er at de fleste bedrifter i Norge er små. Og de rekrutterer ikke hele tiden, og de rekrutterer ikke proft, og de gjør seg kanskje ikke så mange tanker om hvordan, hva de gjør og hva de burde ha gjort og kunne ha gjort. Mens disse rekruttererne som har dette som daglig virksomhet, de må jo kunne si noe om, eller gi et inntrykk av hvordan dette faktisk gjøres.
Ja.
Selv om de er forskjellige da. Noen av dem rekrutterer bare toppledere kanskje, og noen av dem rekrutterer eksperter og ingeniører og den slags.
Ja, for det er jo en veldig økende bransje, faktisk. Det består av både store og små selskaper, mange små. Men noen er så store at de faktisk er på børsen i New York. Så dette er en betydelig bransje etter hvert, og som har mye makt.
Og nå er jo arbeidsmarkedet sånn at det er vanskelig å få tak i folk, så da bruker man kanskje dem i noe større grad. Selv om i det offentlige så går det jo med den nye regjeringen, så går det jo litt sånn... Så blåser jo vinden mot disse rekruttererne, fordi man skal bruke mindre konsulenter i offentlig sektor.
Ja, vi får se hvor lenge det varer da.
Men du, har du vært utsatt for rekrutterer noen gang? Hvordan arter det seg?
Nei, jeg synes det er helt proft og greit, ja. Altså, de møtene jeg har hatt med rekrutterere. En gang så var det en som hjalp meg å finne en ny jobb. Og andre ganger har jeg søkt på stilling og vært på møter der, av den grunn.
Er det sånn at disse folka gjør det profesjonelt, og arbeidsgiverne ansetter mer etter toppen av hodet og følelser og fordommer og den slags?
Jeg vil håpe at disse her er hakket mer profesjonelt, siden de har dette som fulltid, fulltidsjobb. Men det varierer jo nok veldig. Stig Rune Rese etablerte firmaet Ahead Executive i Stavanger for snart 20 år siden. Han arbeider jo da med rekruttering, primært ledere, for mange bransjer, men har en spesiell innsikt i olje- og gassbransjen.
Ja, og du spurte han om det er hodejegerne som har ansvaret for at 50-åringer sliter med å få jobb.
Jeg vil snu det og si at det er faktisk i større grad oppdragsgiverne selv som forventer den 35-åringen som de skal bygge opp, da. Og da sier nei til folk over 50 ofte. Og jeg prøver ofte å få snakke dem inn i at det her kunne du faktisk sett litt annerledes på det og fått mye bra kompetanse som holder lenge.
Ja, for oppdragsgivere vil ha erfarne folk på kampen.
Ja, det er det. Det er jo satt litt på spissen, men det er jo litt sånn at den 35-åringen som har opparbeidet høy utdannelse og ledererfaring og business development har gjort alle de riktige tingene og sånn, det er jo drømmekandidaten på mange måter, da, det vil jeg si.
Ja, hvorfor tror du det er sånn? Du snakker jo med dine oppdragsgivere og sånn, og hva er grunnen til at de vil ha den aldersgruppen, og ikke de som er 20-25 år?
Jeg tror det er et komplekst svar på det spørsmålet, men det ene er jo gjerne at de har fordommer mot äldre folk I den forstand at det, de kanskje, de tenker kanskje at de litt utdaterte kompetansemessig eller at de blir syke eller at pensjonsforventningene innbetalingene høye på den ene siden og så, det har med kost å gjøre og, og ytelse og så tror jeg kanskje de tenker også at her skal vi gifte oss med en person nå skal vi rekruttere og dette gjør vi for evigheten det tror jeg mange tenker selv om vi ser på, på LinkedIn at, og på CV'en at folk her I noen år og så går de videre men når man rekrutterer og spesielt på litt høyere nivåer så tenker man dette viktig, her skal vi jobbe sammen akkurat som et ekteskap de neste årene og vi skal investere masse I deg og da skal vi ha noe igjen og da må investeringen vare så å ta en litt eldre person som som kanskje forsvinner ut av arbeidslivet om ikke så alt for lenge det kan vi ikke investere I det tror jeg kanskje ubevisst styrer noen beslutningstagere
Og litt eldre, det da liksom 65, eller det 58
før? Jeg vil si at når du, det en eller annen magisk grense litt der med rundt 50, det skjer noe der I, det tror jeg mentaliteten. Vi har snakket så mye om det, og det fortsetter vi jo faktisk å gjøre her og da. Så vi, men det noe som skjer der. Og så styres det jo litt av arbeidsmarkedet også, for det klart at når arbeidsmarkedet går varmt, og det lett å få jobb, så blir det også lettere for folk som eldre også å komme seg inn og få nye ting. Mens når det tregt, så vil man, da kan arbeidsgiverne velge I større grad, og da tar de gjerne den ideelle kandidaten på 35-40. Mm.
Ok. Men dette her ekteskapsbildet ditt, det jo litt naivt da, for folk slutter jo jobb, de blir jo ikke, altså ekteskap varer ikke evig, og arbeidsforhold
Jeg bruker den metaforen ganske ofte, ja, fordi ekteskap, hvis det først går skjeis, så varer de vel I 7 år I snitt, det ikke det? Og det jo... Det jo ganske mange ansettelser som relativt korte også, selv om man ved signering av kontrakt les ekteskapsinngåelse, sa at dette her skal vare lenge, og det blir deg og meg, og vi skal henge sammen I tykt og tynt i 8 timer per dag. Og det, ja, rett og slett.
Jeg lurer også på om det en del... det var interessant det du sa nå om at vi snakker så mye om dette her, og da blir det kanskje en sannhet, egentlig. Jeg lurer også på om det en del kandidater som kunne tenke seg å skifte jobb, men som ikke gjør det, fordi at de redd for å ikke få jobb.
Ja, det litt usikker på du stiller spørsmålet litt feil. At de kanskje ikke tør å gjøre det, fordi de redd for å ikke kunne komme tilbake, eller å komme ut I et uføre. Det kanskje det?
Ja, nei, jeg tror det er det kan det også være men jeg tror også at det noe med at det som vi snakker om at man ikke får jobb at man da vegrer seg for å søke og kanskje blir gående for at jeg kan få holde ut her og sånn og så henger kanskje det tilbake igjen I en tid hvor det var vanskeligere for hvor konjunkturene var annerledes.
Den tror jeg absolutt reell, altså at man kvir seg for å få nedlagene. Ja,
det der.
Nå skjønner jeg hva du mener. Så nå har jeg passert 50, jeg 55 år, og jeg hører jo hva alle sier, så det ikke så lett for sånne som meg å få seg jobb, så jeg, og det nedlaget, det, den bekreftelsen ønsker jeg ikke å ha. Det ser jeg for meg kan spille inn. Jeg har ikke tenkt så mye på den, men det var ganske bra innspill, egentlig.
Ja, for det jeg lurer på da, skjønner du, om det da en del eldre som blir værende på arbeidsplass, mens egentlig de sånn motivert for å... Altså, egentlig litt lei av den arbeidsplassen, da. Og det jo ikke bra for... Da produserer man kanskje litt dårligere. Og da vil kanskje lederen ikke ansette flere I den
aldersgruppen. Jeg tror absolutt det at folk produserer dårligere når de blir lei. Men jeg tenker også at det kan være at folk redde for å gå ut når de eldre. Fordi la oss si, hvis du har vært I et firma I ganske lang tid, og så har du tryggheten på at det fungerer greit, og så du kanskje litt lei, men så, ok, så blir du. I stedet for å ta det steg ut... for det kan medføre en usikkerhet som du redd for, så jeg tror det litt henger sammen med personlighet og ikke minst drivkrefter da. Hvor ivrig du på å gjøre noe nytt
men du har jo en del kandidater som kommer til deg også, ikke sant? Som, for du gir jo også karriereråd Hvilke råd gir du til disse menneskene som 50 pluss og prøver å skifte jobb og ikke lykkes?
Nei, jeg prøver å få dem til å fortelle hva de, hvordan de som typer og hva de kan levere på. Og det viktig hvordan du fremstår visuelt. Altså, noen har CV'er som ser ut som de fra 90-tallets World Perfect. Ikke sant? Altså, du må på en måte... Du må freshe opp imaget, for imaget ganske viktig på det å komme inn og få en prat. Og så blir det jo spørsmål om hvordan, hva skal du si da, hva skal du svare. Spørsmål om alder kan man jo adressere på mange måter. Men jeg hadde en gang som sa det at han sto opp, han var over 60, og han sto opp tidlig hver morgen og brukte aldri noen... tygde aldri piller, som han sa, et eller annet i den stilen der, som han sa på sånn fin måte, at jeg tenkte, ja, her har vi en spreking, og jeg fikk en følelse av at han har mange år igjen å gi, og den, hvis du klarer å konvertere den følelsen der over til det, eller få den over til mottakeren, så har du kommet langt.
Ja, så rett og slett. Men kommer de på intervju, eller blir de sortert bort?
Jeg tror du stiller bak når startskuddet går, så stiller du bak jo eldre du i hvert fall hvis du over 50-55 år. Litt avhengig av arbeidsmarkedets tilstand, men du gjør det. Så da må du på en måte kompensere for det på en eller annen måte. Du må, som sagt, i hvert fall ikke se gammeldags ut. Du må ikke bekrefte det. Har du et størselig bilde på profilen din, så... Ikke at du skal ta bilder fra da du gikk på ungdomsskolen akkurat, men det må være oppdatert, men gå til en god fotograf, få et fresht bilde av deg selv. Alle sånne ting hjelper. Virkeligheten, eller forskningen viser vel at folk som driver med rekruttering, ikke bare med hodejegere, men alle, bruker 7 sekunder i snitt på å vurdere et CV når de får det, og det mange andre som de skal vurdere i løpet av en kort tid. Da bruker man 7 sekunder. Så da gjelder det på en måte å få dette fort fram, at her jeg er klar, og jeg ganske modern og oppdatert. Og jo mer du bommer på det, jo verre det, vil jeg si.
Tror du det et problem at kandidater, altså vi jo vant til å tenke liksom at ting skal gå oppover, at ting skal bare bli bedre og bedre, ikke sant? Og vi skal tjene mer og mer. Og dermed så når man da kommet opp i 50-årene, så man kanskje på en viss lønnsnivå da, i den bransjen her. Det et problem når man tenker på å skifte jobb, at arbeidsgiver ikke har lyst til å betale så mye?
Absolutt, det tror jeg. Og det det også vi snakker jo ikke om lønn i Norge. Altså, jeg merker at når jeg som hodejeger, jeg kaller det et åpenbart diskvalifikasjonsspørsmål, og det et av de tingene som står på det aller første møtet jeg alltid har med en kandidat, er hvor ligger du hen i dag, og har du noen forventninger om hvor du skal lønnsmessig hvis du får denne jobben? Og det er ganske viktig, fordi vi må sortere ut det ganske tidlig. For hvis du åpenbart utenfor range, så det ikke noe vis å bruke mer tid på det, så derfor er det viktig å ta det med en gang. Men vi veldig redde for å snakke om lønn i Norge, og jeg merker at oppdragsgiveren redde for det, og så kanskje så tror jeg du kan ha et godt poeng der, men at forventer at han eller hun tjener alt for mye, så vi kan ikke snakke med den personen der, ikke ta inn den kandidaten der. Og da kommer vi tilbake til, hva kan du gjøre med det som kandidat som 55-60 år? Jo, da kan du faktisk adressere det spørsmålet. Det går an det. Jeg har hus og hytte og båt og nedbetalt, altså det mange måter å si det på en fin måte, at det ikke at du skal få meg gratis, men det ikke sånn at jeg skal ha veldig, veldig høyt nivå heller, for jeg har alt det jeg trenger til å klare meg. Jeg vil bare ha en kul og litt spennende jobb. Da har du signalisert at her jeg ganske gira og ganske ivrig. Det går an å gjøre det på mange fine måter, både skriftlig i en søknad, men også på intervju, at man snakker om det. Akkurat som jeg tror det noe helt annet, men kvinner og barn, det også noe vi ikke snakker om. Men hvis du på en måte kvinne og har bestemt deg for at du ikke skal ha flere barn, så ville jeg som kandidat bare på en fin måte flette inn en kommentar på det. Fordi da vet man det. Og ja, det kan være en idé i hvert fall.
Ja. Tenke litt på hva man... Ja, for det er en del stoppere der, så man prøver å ta ned de...
Ja, inhibitorene som gjør at folk tenker, nei, han kan vi ikke ta, eller hun kan vi ikke ta inn, de må du adressere, og det er åpenbart at det kan gå på lønn, og det kan gå på helse, og det kan gå på forandringsåpenhet og interesse. Og datakunnskaper, for eksempel. Alle de tingene som man assosierer med eldre mennesker, hvis du vet at alle disse tingene jeg god på, jeg en person som liker nye ting, jeg kan programmere, eller jeg er god helse, og jeg villig til å akseptere den lønnen som jeg tror ligger her, få det fram. Reduser barrieren for å komme i snakk med noen.
Er det forskjell på bransjer i dette med synet i å ta inn og beholde eldre arbeidstakere?
Det kan jeg ikke si at jeg har gjort meg noen bevisst refleksjon om, så det tør jeg ikke egentlig ha noen klar mening om. Så jeg må vel si at jeg har ikke erfart det, jeg har ikke tenkt på det.
Nei. Men oljebransjen skufflet jo ut en god del seniorer.
Ja, de gjorde det. Altså, oljebransjen har jo 78% skatt på, i hvert fall oljeselskapene har jo 78% skatt, så de har jo svake insentiver for å spare på penger på drift og lønn, så de Statoil, som de heter da, de sendte ut folk ved 57 års alder i flere sånne pakker for en 10-15 år siden, og Total har vel også gjort lignende ting. Jeg tror de har blitt litt mer edruelige på det der i de siste årene da, det har de nok. Det stemmer det.
Ja, for veldig mange av disse ble jo engasjert inn igjen, enten samme sted eller andre steder, til god lønn.
Holder på en prosess nå, hvor folk fra et oljeselskap har da gått ut med en kjempepakke fra et annet oljeselskap, og så blir de engasjert i et annet. Så har de dobbelt lønn i 2-3 år, for eksempel.
Det jeg lurer på, nå har vi snakket litt om råd til den enkelte kandidat. Jeg kunne jo godt tenkt meg altså, noen råd til arbeidsgiver. Jeg synes dette er ganske vanskelig, for arbeidsgiver må jo få lov å bestemme selv hvem de skal ansette. Det må de jo, ikke sant? Samtidig er det et samfunnsproblem nå at vi har en så stor del av arbeidsstokken som ikke klarer å skifte jobb eller få seg jobb. Ja. Så er det noe du vil si til arbeidsgivere i den?
Jeg vil jo si det at det er jo mer personligheten og interessene som er viktig her, som i alle andre prosesser, enn om du er 35 eller 58. Og da går det ganske godt an å kartlegge mye av dette her, om det en type som har lagt på røret og ikke interessert i å lære nye ting. Det sier jo for eksempel Big Five-testen ganske mye om. Lagt på røret var utrolig stygt sagt, for det finnes mange jobber hvor man ikke skal være så forandringsåpen på. Men like fullt da, det går det an å finne ut mye på. Og så tenker jeg, jeg tror det henger igjen en fordom i forhold til lønns- eller pensjonsutbetalinger også, fordi at hvis man i gamle dager med ytelsessystemet, så måtte man betale inn veldig store innskudd mot slutten av yrkeskarrieren. Det det jo slutten om innskuddsbaserte pensjonssystemer. Da det det samme innskuddet som går hele veien. Så det koster ikke noe mer å ha å liksom, i så måte å ansette en 62-åring som å ansette en 25-åring. Men jeg tror den henger litt igjen. Det et eller annet der.
Alderisme den mest utbredde formen for diskriminering nå. Det sier de i EU som sier dette. Den mest utbredte formen for alderisme. Så der lurer på, det noe som vi som samfunn kan gjøre for å...
Det må jo være en form for informasjonskampanje om at... folk blir jo eldre, levealderen går opp, pensjonsalderen går jo også opp, folk blir friskere og friskere, etc., er i stand til å levere lengre enn de var før. Så jeg ser jo for meg at det måtte vært noe sånt. Problemet, tenker jeg, at alle sånne velvillige ting som jobber med folks fordommer eller ubevisste biaser eller verdier, de er vanskelig å få gjort noe med. Jeg tror egentlig vi må legge ansvaret mer over på hver enkelt arbeidstaker, altså hver enkelt 60-åring som tenker jeg har lyst på en ny jobb. De kan komme til meg og få noen gode råd om hvordan de skal gå fram for å få det til, og så må de ta ansvaret for det selv. Og så får de på den måten vise arbeidsgiverne wow, det var jo litt sånn, det funker jo utrolig bra å ansette han. Og
ja, altså det men det jo, hvis de kommer så langt da, men vi har jo en del historier på at de ikke kommer så langt, rett og slett. Så det, og da det jo noe, jeg synes jo at arbeidsgiver kanskje ikke vri seg helt inn her, rett og slett. Så jeg driver å tenke høyt for meg selv nå, det sånn at alle arbeidsgiver tenker, ok, vi må ha en kvote vi
har? Ja, det Jeg ikke så veldig glad i kvoter, for å være helt ærlig, men så for det egentlig også forstyrre folks forretning og innføre kvoter for det ene og det andre, og snart det kvote for alle stakkare som må ha en kvote. Og det
Ja da, og ingen
av oss har lyst til å lære en kvote. Jeg kvoteansatt 62-åring. Yes. Nei, jeg ville følt det riktig hvis jeg hadde fått ny jobb nå, fordi jeg fikk noen gode råd da, om hvordan jeg skulle gå fram, og det faktisk hjalp, og de ansatte meg for den jeg var, for det jeg hadde sagt jeg var, ikke fordi at noen hadde pushet meg inn gjennom en eller annen kvote, eller jeg fikk en eller annen stønad fra NAV fordi jeg var bikka 60 eller noe sånt, som det er mulig å tenke seg at man kan gjøre. Men jeg tror det reduserer prestisjen ved kandidaten nå, altså folk vil jo ansette folk som klarer seg selv og som ikke er avhengig. Ja. Jeg opplever det, kandidater kommer til meg og sier, vet du hva, jeg har noen sånn arbeidsledighetstilskudd fra NAV som de kan få, så hvis de tar meg så får denne kunden, så får arbeidsgiveren her lavere utgifter da, med meg i en periode, men det ser jeg at det virker ikke som da tenker folk, hvorfor er du på NAV? Tenker de. Hva har du med NAV å gjøre? Og dette sier jeg veldig sånn direkte, men og veldig mange vil sikkert være uenige med meg i det, men jeg tror biasen til folk å tenke, vi vil helst ha en som ikke så veldig engasjert i NAV, for det må jo være en grunn til at han eller hun er der, eller går på det systemet, eller ikke i jobb. Mm. Og så kan man si veldig mye om det, men jeg tror det ligger en eller annen sånn greie langt, langt dypt nede i sjela som ingen tør innrømme finnes, eller som de færreste tør, som gjør at men da går vi videre til neste, for vi vil ikke ha sånne, dessverre.
Så det må vi altså huske på, at hvis vi søker en jobb, så er vi ikke på vei inn i, hvis vi får jobben da, inn i et sånt rasjonelt, nøkternt forhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, hvor et fag skal utføres, men det er et ekteskap. Han eller hun vil gifte seg med deg, rett og slett.
Ja, det er jo litt vakkert da. Det er den drømmen vi ber på, liksom. At dette skal vare lenge, og det da, brukes da som en grunn for at man ønsker å ansette noen yngre.
Men det gjør det jo slett ikke, selv om du ansetter yngre, så varer det veldig ofte ikke så lenge.
Nei, men dette her er jo ikke fakta, dette her er jo følelser. Det er jo liksom håpet om at nå får vi inn noe fantastisk, en 35, 36, 37-åring, og så skal være her i mange, mange, mange år. Mm.
Og det tenker man til tross for at man bare har brukt 7 sekunder på å lese CV-en.
Ja, de har vel brukt litt mer kanskje, da, hvis de først ansetter dem, så må jeg regne med at de har brukt litt mer tid. Altså. Men det, er i alle fall, det var i alle fall en interessant bilde, synes jeg, på hvordan arbeidsgivere tenker. Og de ønsker seg altså yngre folk, og av den grunn blant annet. Og så, så sier Rese at det er viktig at vi da, arbeidssøkere da, fremstår som litt freshe. Vi må freshe opp imaget vårt da.
Ja.
For å virke som om vi kan da være gift med denne jobben veldig lenge.
Han sier egentlig to ting. Han sier fresh up image, og så sier han få fram dine motargumenter mot de tingene som får denne arbeidsgiveren til å sjalte deg ut.
Ja, så du må egentlig selge deg inn ganske kraftig.
Og du må si på en eller annen eksplisitt eller litt mer indirekte måte at du er frisk,
ja.
At du er glad, at du er på tuppa, ikke på tuppa da, men på tærne, og at du
behersker IT,
ikke kommer til å få flere barn.
Mm, ja. Heftig innsalg.
Men er det holdbart? Synes du det er greit at man legger, i den grad legger ansvaret på arbeidssøkerne?
Altså, det her synes jeg, her er jeg nok litt delt. Jeg har jo jobbet mye med ledere, og jeg vet at en leder er jo et avhengig av å ha et team rundt seg som fungerer.
Du er en ledernes venn, du. Ja.
Nei, jeg husker at jeg også er medarbeidernes venn, men jeg har liksom forståelse for det her, altså, at en leder må få lov å sette sammen et team og få ansette den som kan passe inn. Men som samfunnsproblem så er det jo noe med her at vi kan jo ikke ha det sånn, og det å bare skyve alt over på arbeidstaker. Det blir litt vanskelig.
Det skal vi komme tilbake til nå. Blant annet, vi skal snakke med Per Marum. Han er hodejeger i Panamera IMD og jobber mye med teknologibransjen. Han er blant annet opptatt av at det er noe her som ikke henger ihop. Altså at vi skal jobbe lenger, men det er vanskelig å nå fram på arbeidsmarkedet for seniorene.
Det har gjort undersøkelser som sier, har dere ansatte over 60 år? Ja. Dere fornøyd med dem? Ja. Har dere tenkt å ansette nye? Ja. Har dere tenkt å ansette nye over 60 år? Nei. Og hvorfor det sånn? Ja, man vet hva man har, men man vet ikke helt hva man får. Men denne diskusjonen begynner lenge før 57 eller 60. Den begynner rundt 47, 48, 50. Så kommer kandidatene til meg og føler at det en utfordring. Og i mange tilfeller så det en reell utfordring at de kan risikere at hvis det to kandidater som ellers alt likt, og det jo aldri, men sånn noenlunde, og den ene 37 og den andre 50, så velger man den på 37. Og det kan godt hende at de 13 årene derimellom ikke består av så mye realkompetanse. Og da kan dette være en refleksjon av lønn. Den 37-åringen faktisk rimeligere. I gamle dager så var det et pensjonsissue her også. Det det jo ikke lenger. Men det mange som tror det at eldre arbeidstagere dyrere. Det det ikke på grunn av pensjon. Men det også litt sånn, den 37-åringen på vei opp og skal inn i en stilling som de kanskje ikke har fylt før, og synes det spennende og vil jobbe for å lykkes med det. Mens 50-åringen har egentlig vært der før, og skal bort til siden eller ned, og så begynner man å lure på, motivasjonen der? Og så tror jeg at det går på også ting at når man har blitt 50 år og bor i Norge, så begynner man å få, mange begynner å få det litt romslig økonomisk, og så har du hytte på Hvaler, og du har sydentur som du gjerne skal være med, og så har du noen veninder du skal på vintur med hit og dit, og så videre, og så videre. Mens denne 37-åringen fortsatt ikke har fått seg eneboligen i Asker de gjerne vil ha. Men dette jo stereotypene som eksisterer når folk skal ta disse beslutningene. Og så det ikke til å komme over at det flere 50-åringer med høyt blodtrykk enn 37-åringer, og så videre, og så videre. Og så kan vi se at det flere 50-åringer uten små barn i barnehaver og sykdom og alt mulig sånt. Men det et reelt, jeg opplever det som reell bevisst eller ubevisst diskriminering, og vi kan ikke ha det sånn som samfunn. Det ille for individene. Men for samfunn hvor vi sier at du skal stå i jobb til du 70 år, så kan det ikke være så vanskelig å stå i jobb. Og min konklusjon på dette at det folk redd for, det at ja, nå tar jeg ombord denne på 50 eller 52, så det her i 6 år, og så skal vi gjøre noen endringer, og så det egentlig på tide, det ikke noe plass til denne 56-åringen da. Men da det i hvert fall ikke noe alternativ til denne 56-åringen. Det vil bite seg fast i leggen min som bare det. Mens denne 37-åringen har da blitt 42. Og hvis jeg går til den og sier, nå har vi ikke plass til deg for at vi skal gjøre en omorganisering, sånn, og så sier jeg, fint, her vil jeg finner meg noe annet å gjøre. Men det problemet blir vanskeligere og vanskeligere dess eldre arbeidstakere du har. Så det må vi løse. Jeg har ikke noen løsning på det dessverre.
For det går jo ikke opp dette her.
Det går ikke opp, det gjør ikke det. Men jeg tror det ligger noe i dette, hvor vanskelig det egentlig å kvitte seg med folk, og hvor vanskelig for arbeidsgiver. Og derfor så velger de sikrere ved å velge yngre. Men ja, jeg har sett mange over 60 som mye sprekere både i hodet og i kroppen enn de som 32-34.
Ja, her var det jo klare ord for pengene, synes jeg. Så Maru mener at arbeidsgivere, og til det som er god grunn, stiller spørsmålstegn ved motivasjonen til 50-åringer.
Ja.
De kanskje har blitt litt sedate da, rett og slett, med hytte på Hvaler og ja, gode lønnsvilkår vil ha de, og litt lange helger og sånn.
Så i forhold til jobben så de, som man sier, på vei bort, til siden og ned.
Ja.
Er det ditt inntrykk av seniorer i arbeidslivet, sånn som du har erfart det?
Nei, absolutt ikke. Det det ikke, altså. Så man bruker ofte et sånt begrepp som sulten. Du sulten nok, liksom, når du blir eldre? Og kanskje man litt klokere når man eldre. Det lett litt mer vil jobbe med de tingene som interesserer en mer, og kanskje litt mer sånn selektiv. Så, men absolutt ikke avviser det med at sånn generelt at 50 og 50 pluss er sedate. Men, du og jeg jo ikke det for eksempel, bare sånn by the way.
Nettopp. Oppfatter du Marum slik at han mener at vi bør skrote stillingsvernet?
Ja, altså det der synes jeg ganske interessant. Han påpekar altså at problemet, litt av problemet er at arbeidsgivere altså vurderer risikoen til ansatte såpass stor, fordi det vanskelig i henhold til arbeidsmiljøloven å bli kvitt folk. Sånn at, og da tenker de at da er det best å minimere risikoen, og det tror de er ved å ansette yngre folk. Så jeg oppfattet ikke han som at vi skulle skrote stillingsvernet, men at han sier at dette kan være en forklaring. Og det synes jeg vi må se i øynene, at vi har et veldig sterkt stillingsvern i Norge, vi har en arbeidsmiljølov som vi har all grunn til å være veldig stolt av. Men det kan hende at det gjør at det har noen effekter, da. Noen bieffekter, og dette er en av de.
Og det er flere enn han som har vært inne på det. Vi har i tidligere episode her snakket med Even Bolstad i HR Norge, og han snakker om at man ansetter en innlåsning. Altså hvis man ansetter en 64-åring for eksempel, på min alder, så ansetter man en person som har for hvert år som går mindre og mindre sjanser til å finne noe annet.
Ja, hvis så hvis det ikke funker, så blir du ikke kvitt da.
Hvis det ikke funker, eller hvis bedriften må gjennom en omstilling, skifte, altså kompetansen denne personen har ikke er så aktuell lenger, så blir det en slags innlåsningssituasjon. Og det de egentlig sier da, så det, man kan tolke dem dit hen at de mener at vi må myke opp stillingsvernet. Og Bolstad sa jo også det at denne her kampen mot midlertidighet som vi ser nå med dette forslaget om å stramme inn på
lovverket der, ja.
På lovverket der, at det virker mot det arbeidet som retter seg mot mindre diskriminering av eldre på arbeidsmarkedet. Eller er det at de rett og slett mener at det er litt sånn høna og egget her. Det må bli større muligheter på arbeidsmarkedet, og når de mulighetene blir større, så blir det også denne innlåsningseffekten mindre.
Ja, hva mener du med at det må bli større muligheter?
Nei, altså vi må ha, hvis vi greier å kvitte oss med disse her fordommene da, mot seniorer på arbeidsmarkedet, så blir det lettere å flytte på seg.
Ja, Den veien er jo ganske lang da.
Jo, men kanskje
vi har lært forløpig.
Ja, men markedet hjelper kanskje til da.
Nå er det behov for folk.
Nå er det veldig behov for folk, ikke sant? La oss gå litt videre her nå, fordi vi har snakket med en veldig erfaren hodejeger. Gro Møllerstad heter hun. Hun har mange års erfaring i bransjen og har nettopp startet sitt tredje firma.
Sitt tredje rekrutteringsselskap faktisk.
Ja, i godt voksen alder. Hun jobber mye mot offentlig sektor, mye mot ledere og mye mot kommunikasjonsbransjen.
Det som er vår hypotese rett og slett, det er det at vi tror at det er en del kompetente mennesker over 50 som ikke får en jobb eller ikke blir innkalt til intervju på jobber som de 10 år tidligere, 10-15 år tidligere, ville blitt innkalt på intervju på og kanskje fått. Hvordan stemmer vår hypotese med dine erfaringer?
Jeg tror at den hypotesen må du nyansere på den måten at ja, hvis du får en som er 55 og ikke har gjort noe særlig annet enn å gå på jobben og utføre den, altså mer eller mindre vært en slags avvikling i stedet for en utvikling, så vil du nok få problemer med å få deg jobb, fordi du vil konkurrere med folk som er i et driv på utvikling. Og det kan være en annen 55-åring. Så jeg vil si at det at man ikke skulle få jobb etter 50 med en god basisutdanning i bånd, og at du har gjennom yrkeslivet ditt vært opptatt av å utvikle deg, altså det tror jeg ikke faktisk. Så må du ta forbehold om hvor er du bor i landet, hvilken bransje er det du er i, ikke sant, sånne ting. Men sånn generelt, jobb etter 50, store muligheter.
Men det du sier der, det stemmer jo ikke med en god del av de historiene vi har fått fortalt da, og de går på rett og slett at de ikke kommer inn på intervju engang.
Og da lurer jeg på, leser hodejegere alle søknader de får inn, eller blir de bare liksom, for det jeg får hørt en historie faktisk fra en god venninne, og hun sa bare at alle disse, nei, altså når det blir sånn 55-56, de bare legger til side.
Ja, det jo interessant for meg å høre.
Det var kommunikasjonsbransjen.
Ja, og jeg jobber jo med mange kommunikasjonsstillinger. Mm-hmm. Og så igjen må man nyansere. Hvis det en stilling som heter kommunikasjonsrådgiver, og innholdet i stillingen ligger helt tydelig på et juniornivå, og du 55 år, så må jeg gjøre noen vurderinger med, vil du oppleve at den stillingen en stilling du blir fornøyd med? Det mange ting du gjør vurderinger av. Altså, så det kan jeg også si, hvis stillingen helt åpenbart en juniorstilling, og du 59, så vil jeg tenke at dette kan bli krevende.
Mm. Men du leser søknaden?
Avgjort. Og grunnen til det jo at jeg har oppdragsgivere som kan stille meg, altså det jo kvalitetssikringen. Det sitter jo også i offentlig sektor klubbrepresentanter som passer på at alle har, ikke sant, kan komme og stille spørsmål. Så jeg vil nok si at du må nyansere det litt på hva slags type stilling snakker vi om veldig ofte. Det derfor det blir litt unyansert over 50. Mm. Hvis du søker stillinger som helt åpenbart passer for 26-åringer, så kan jeg tenke meg at det blir krevende. Og så må du se hva slags miljø du skal inn i. Jeg har jo selv bakgrunn fra media, som har vært gjennom et kjempehamskifte. Og det klart at i 10 år fra 2005 og nesten 10 år fram, så var det stort sett avvikling i mediebransjen. Rett og slett de kibba ut folk i slutten av 50-årene. Masse verdifull kompetanse gikk tapt. Nå bygges det opp igjen, og de tar inn nå jo veldig mye unge folk, fordi det den hele digitale generasjonen som skal inn. Med masse svakheter. Faktisk talt. På kvaliteten. Fordi at disse unge menneskene har jo ingen historikk. Altså, masse av kommentarjournalistikken vil jo lide under det.
Mye av den nye forskningen som foregår på dette feltet her, den søker jo å prøve å finne ut av hva slags reelle holdninger de som skal rekruttere har. Når folk blir spurt direkte om de misliker seniorer, så sier de selvfølgelig nei, ikke sant? Og så er det spørsmål om, så prøver man forskjellige, mer eller mindre finurlige metoder å finne ut av hvordan de egentlig tenker, hva som deres såkalt implisitte holdninger til dette her. Og noe av det som dukte opp på Senter for Seniorpolitikks forskningskonferanse i høst, det tydet på at viljen til å, altså de stilte spørsmål i retning av i hvor stor grad liker du å prioritere folk som over 57 da, 57 til intervju, innkallet til intervju, og det mye av denne forskjellige forskningen tyder på jo at det ønsket ganske labert, altså det faller. Ja. Og hvordan dine erfaringer på det området der som hodejeger?
Ja, for nå kan jeg bare snakke ut fra mitt eget ståsted, og du kan jo lure på hva slags bias jeg selv har når jeg nå jeg 62 år selv, ikke sant? Det jo hvilke briller du har på deg. Men jeg, altså når du stiller spørsmål over 50, så det klart når du begynner å bli 58-59, så begynner du nærmere 60. Så jeg... Nå må jeg bare snakke for meg selv. Det kommer an på rett og slett hvilken oppdragsgiver jeg har, det må jeg si. Jeg gjentar det med stillingen. I det offentlige, som jeg har mange av, kommunikasjonsstillinger, avdelingsdirektører, altså, de spør ikke engang om alder. De ser rett og slett, det må jeg si altså, og de ser på kompetansen. Nå det veldig ofte snakk om lederstillinger. Og det klart at lederstillingen handler mye om erfaring kombinert med kompetanse. Og da det 58-59, folk får jobb, og jeg har ansatt flere over 60 år. Det kompetansen i det offentlige. Nå snakker jeg spesielt om det offentlige, som du er opptatt av.
Og nå snakker vi om en hodejeger, og som du inne på, så snakker vi nå om lederstillinger i større grad. Da.
Nå snakker vi om lederstillinger. Det klart at...
Og det det offentlige du snakker om, og hva forskjellen på det offentlige og det private her? Da?
Altså, det vanskelig for i og med at jeg ikke sitter inn i hodene på de som sitter og rekrutterer der, men det, altså, det alle mytene om at når du i slutten av 50-årene, så du, jeg brukte altså, ordet avvikling, ikke sant? Dette en jobb hvor du liksom på nedadgående, du begynner å tenke pensjon, og så jo folk i det private næringsliv, så snakker de også om at det dyre arbeidstakere, og det stemmer jo ikke lenger, fordi hele pensjonssystemet endret. det vel mytene og forestillingen om, om at folk ikke så villige til å være fremoverlent da, og ville lære seg nye ting. Det kan være myter om at gamle folk har mer fravær, noe jeg holdt på å si, vet ikke om dere kan finne ut om det stemmer. Sykdom kommer inn I bildet med alder, men jammen meg, hvis du ser på hvem som har stor fravær, så det jo folk som I krysspressfasen med, veldig, altså med unger, hvor man får fravær på grunn av omsorgsoppgaver. Så det ja, jeg kan godt tenke meg at det forestillinger hos veldig mange, på at, og når du 40 selv da, så kan du tenke, vil jeg ha en arbeidstaker som 20 år eldre enn meg selv, blir det krevende for meg? Sånne ting kommer også inn.
Ok, men møter du disse forestillingene? Det sånn at du går I diskusjon om disse tingene med enkelte oppdragsgivere?
Ja, det gjør jeg.
Fortell mer om det. Ikke nødvendigvis hvilken
oppdragsgiver du snakker om. Nei, jeg har nok vært I diskusjoner med sjefer på 42-43 som griner på nesa når jeg sier at se på den personen her. Jeg kjenner jo vedkommende. Her får du inn veldig, veldig interessant kompetanse som verdifull for dere. Og da kan jo vedkommende si, ja, men vi må jo prøve å få en gjennomsnittsalder I bedriften her. Vi allerede har en høyest gjennomsnittsalder. Det kan være et argument. Vi ønsker oss nå en litt yngre. Men da kommer det inn som handler om at det jo politisk korrekt å heller ikke være aldersdiskriminerende. Så det klart at hvis jeg får vedkommende inn, og en 55-åring leverer så det suser I intervjuet, så det til syvende og sist du vil ha den beste med på laget som kan levere. Og det altså 50 pluss, altså folk veldig spreke og freshe, de som på når de over 50. Jeg vil si at det mer begynner å bli krevende når folk passerer 60. Og da har du fortsatt, sånn som myndighetene vil, egentlig 10 år igjen hvis du har lyst til å jobbe til du 70.
Men altså Nei, det jo interessant det du sier, for det du egentlig sier at du mener det ikke skjer noe særlig diskriminering.
Det sier jeg ikke.
Nei.
Det klart at jeg helt sikker på at det rundt om at det med alder vil være et spørsmål, men jeg sier det må nyanseres noe på hvilke bransjer vi I, hvordan ser bedriften ellers ut, altså med tanke på alderssammensetting.
Ja.
Og de historien vi hører om 50-åringer som da har skrevet 100 søknader og ikke får jobb, da tenker jeg noen ganger, altså, har du vært I utvikling? Har du den kompetansen som denne bedriften på jakt etter, eller de bedriftene på jakt etter som du søker I? Skriver du gode søknader? Hvis du har mange seniorer og trenger litt rett og slett aldersspredning og noen ganger kjønnsspredning,
ja,
så rammer det da uheldigvis kanskje folk som I en situasjon der de har søkt mange jobber. Men akkurat nå jo arbeidsmarkedet slik at det arbeidstakers marked. Det jo veldig, veldig etterspørsel etter folk.
Det det.
Virkelig.
Kanskje det en myte at, at 50-åringer ikke får jobb?
Ja, jeg tror nesten der vil jeg si det en myte at 50-åringer ikke får jobb.
Ja, men I og med at men veldig mange vi snakker med sier jo at nei, jeg tenker at når jeg begynte på sin 8-4-9 før, så må jeg liksom gå inn for landing. For, ja, dette sier folk.
Ja, ikke sant?
For når jeg tenker at når det blir over 50, så begynner det å bli vanskelig.
Ja.
Og så da lurer jeg på, eksisterer dette mest I arbeidssøkernes hode, sånn at de faktisk ikke søker seg nye jobber når de over, og at de blir værende der de
Ja, det kan godt hende.
Og da lurer jeg på om de blir litt grinete der de for veldig mange blir jo litt grinete hvis vi føler at vi står stille. Og... Så jeg lurer på, det en sånn brakkvann-effekt?
Ja.
Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker, jeg får jo de henvendelsene selv. Altså, jeg driver en god rådgivning, og de ringer og sier, nå jeg jo 48, og da må jeg vel tenke på, nå må jeg I hvert fall tenke på å skifte jobb, for det blir jo veldig krevende til 50, så jeg hører jo disse sitatene daglig også.
Hvor kommer det derfra?
Ja, kommer det fra at arbeidsmarkedet var helt annerledes for 20 år siden, og så nå har det jo bare de siste 2 årene har det jo skjedd en revolusjon med tanke på ferdigheter rundt en god del digital jobbing. Det kommer jo faktisk altså 50-åringens generasjon til gode nå, at nå begynner folk å beherske og har vært nødt til å lære seg ting. Så det et løft. Men, altså jeg lurer på om det den myteoppspunne greia som kommer fra... århundre, altså ved tusenårsskiftet, altså hvor det var veldig rift om at folk måtte være sterke digitalt, og så hang mange etter. For det stemmer ikke. Altså, du må ikke løpe etter en ny jobb når du 48. Men som, du, må være, altså, du må være i jobben din opptatt av å utvikle og følge med. Altså, du kan ikke sitte rolig noen jobb lenger. Det tror jeg det viktigste rådet jeg gir til folk. Du må, altså, jeg pleier å si det tre ting som det moderne arbeidsliv kommer til å medføre for deg. Det at du kommer høyst sannsynlig en gang til å miste jobben ufrivillig. Faktisk talt. Altså omorganiseringer, nedbemanninger, konflikter. Du må en gang, altså du må kontinuerlig etterutdanne deg. Det holder ikke å utdanne seg til jurist og være ferdig når 26 og ikke ta etterutdanning på den utdanningen. Og det er høyst sannsynlig at mange av oss skal omdanne oss og bli noe helt annet, og kanskje ta ny utdanning. Så hvis du tar en utdanning i midt i 20, er ferdig midt i 20-årene, og ikke og er en type som synes at ting går greit, og er leveret som passe på jobben nå, fordi du legger livet ditt kanskje utenfor jobben, og det er greit. Men da må du ikke suttre etter 20 år og lure på hvorfor folk går forbi deg.
Det jeg sitter og tenker litt på, det om vi har gjort dette her alderisme spøkelse til, til en sånn en ting som, som det veldig viktig å være helt unisont enige om at vi er bekymret for og at vi tar veldig sterk avstand fra, og at det på en måte dekker over noe av det som noe av den halvuttalte kommunikasjonen som foregår i samfunnet knyttet til, til eldre medarbeidere. Altså det blir nærmest som en sånn vattdott da, som ligger over dette her, og som gjør at folk må liksom grave selv etter hva slags holdninger og så videre, og de, for de holdninger, vi vet jo at de holdningene er der, og at det er et potensielt problem.
Jeg tror du har helt rett, ja. Og jeg, i min rådgivning så prøver jeg å sette litt trøkk på folk og si slutt å mase om det der at du er 52. Herlighet, det er klart du skal få deg en ny jobb. Og så pleier jeg å si så det å skifte jobb da, for de som er litt frem på og er flinke, så tar det også tid. Det gjør det, altså. Jeg har jo besøk av eks-statsråder, eks-direktører, som skal ha seg jobb, og da pleier jeg å si at det er bare sånn at det er mange om beinet på de jobbene du er på jakt etter. Så kan du si at den, de 50-åringene vi omtaler her er jo kanskje i det markedet, mellomskiktmarkedet, mellomledere, vanlige fageksperter.
Ja, det er direktører og sånn også faktisk.
Ja da, er, og da pleier jeg også å si disse direktørene som har gått inn og blitt generalister. Det er jo interessant, altså du velger lederveien,
ja.
Og da må du jo slippe på ekspertrollen din. Og det er klart så skjer det noe i livet ditt av en eller annen at du mister jobben, må gå, omorganiseringer, bedriften din flytter utenlands, og så begynner du som generalist å søke ekspertrollene. Da taper du jo. For da er det jo oppdaterte, flinke eksperter som konkurrerer, og så sitter du der mistrøst og tenker, hvorfor blir jeg forbigått? Jo, for du er jo på ledesporet. Så det er noe med, du må liksom finne ut hvor er jeg nå, hva er min kompetanse, ok, jeg er sliten av å være leder, jeg har ikke lyst til å være leder lenger, men da må jeg faktisk kanskje ta og brøsje opp kunnskapen min litt for å håpe om å komme inn i den nye veien som heter ekspertrollen.
For er det noe der med arbeidstakere du møter, er folk redde for å gå ned, er det status, er det lønn, er det hva?
Det er klart det er status, det er status og lønn, altså det er liksom statusen er forbundet med at du leder. Og så klart at arbeidslivet og mange bransjer burde ha to løp. Ja, du kan si at noen av bransjer har fått det, er for eksempel oljebransjen, som er veldig avhengig av dyktige fageksperter. Der kan du gjøre, der kan du tjene vel så mye som en leder. Altså faktisk innenfor mye av teknologien, så kan du gjøre karriere som ekspert. De offentlige er nok mer rettet på sånn, du er vellykka hvis du har blitt leder. For det gjelder liksom lønnssystemet er lagt opp til det. Men det er klart, der kan arbeidsgiveren og hele systemet tenke helt annerledes.
Jeg vet ikke om vi kunne snakke litt mer om bransjer. Vi var inne på det litt grann. Du sa at det offentlige, der mener du at det er ingen, der er det lite, det høres jo for godt å være sant, synes jeg da. Men...
du, altså, jeg som hodejeger, vet du, når de først bruker sånn som meg,
ja.
Så for det koster jo penger, da er det på ledernivå. Jeg rekrutterer jo ikke, for de får ikke lov å bruke det heller. Altså nå har vi en regjering som også svært opptatt av at man skal ha ned konsulentbruken. Så i den grad de bruker sånne som meg, så det på ledernivå. Og da det på nivå 1, 2 og 3. Mm. Så da vi jo allerede litt opp i alder på de vi skal finne.
Mm.
Til lederjobber i departementer, direktorater, tilsyn, og for så vidt også de store kommunene, så lederjobbene så krevende at vi i skiktet 40 pluss.
Så det vel også nå at, og det vel også påvist i noe forskning, at offentlig sektor det en forskjell i dette perspektivet mellom offentlig og privat sektor, ved at offentlig sektor har dette på agendaen, har strategier for det, vet hva som greit og ugreit og så videre.
Helt klart, og der har jo fagforeningene, altså jobben deres jo å passe på dette her. De går jo gjennom søkelistene og leser og sier at her har dere ikke tatt en kandidat 57 år, helt åpenbart, veldig godt kvalifisert. Der kjører de formalistisk.
Ja, det gjør
ja. Hvis de gjør jobben sin, altså de tilsvarende gjør jobben sin med tanke på å passe på de som trekker ut de aktuelle kandidatene.
Ja. Jeg tar jeg tenker jo at det har vært tøffere resultatkrav og sånne ting inn i det offentlige også, ikke sant? Alle har budsjettansvar, og så jeg tenker at kanskje kunne påvirke det at altså det er greit at de har strategier og sånn da, men liksom tenker at det kan kanskje noen andre kan ta ansvaret for den eldre kvoten da, fordi jeg må få oppfylt mitt mål, og jeg vil ha den kandidaten, og skredde sine stilling etter den kandidaten som kanskje en del yngre.
Og det vil du ha hele tiden.
Ja, det skjer jo.
At et sjef tenker jeg skal ha, det som en manager med fotballlag, jeg skal ha den spilleren inn på laget.
Ja.
Det vet vi skjer. Altså jeg vil ha den personen, for jeg vet at den personen jobber, ekstremt dyktig, og jobber så bra med meg, og vil være bra tilskudd til avdelingen. Så ikke underkjenne det, og så vil det skjer jo hele tiden. Men nå snakker vi vel generelt om at det den aldersdiskriminerende biten på at over 50 så du liksom...
Ja, du blir liksom definert bort da. Ja. Men synes du at fagforeningene gjør jobben sin generelt sett? Nå snakker vi om det offentlige.
Nå skal jeg være litt diplomatisk her. Jeg synes kanskje når man har det instituttet, så synes jeg nok de tillitsvalgte kunne brukt rollen sin mer effektivt, for å si det rett ut.
Ja,
det mitt, både mitt være seg i forkant og også vært aktive under og godt forberedt til intervjuer.
Ja.
Det må jeg si.
Ja.
Når de... I så mange, altså både offentlig og i bransjer vi kjenner fra mediebransjen. Altså det der trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv jo kjempebra. Men akkurat på rekruttering kunne nok de tillitsvalgte vært mer profesjonelle. Folk tenker sånn, jeg politi, jeg forsvarer, og et par av dem har jeg hatt i rådgivning, og sier at hvorfor tenker du ikke at du en voksen, storvoksen mann, du kan jo jobbe i barnevernet, altså psykiatrien. Du et voksent, vettu menneske, og du stor og sterk. At ikke du, jeg til og med på deg, hvor tar du ikke en sånn der litt rask miljø, et kurs, sånn at du kan få deg jobb? Så ser de på meg og tenker, jeg har aldri tenkt på. Og det jo så manko på den type arbeidskraft i visse sektorer.
De fleste bedrifter og organisasjoner i Norge, det mindre bedrifter. Ikke sant? Og da en ansettelse, det en kjempeinvestering, og det en risiko i det. Vi snakker ikke om statkraft og disse her som liksom bare velter seg penger, da, og så de kan bare bli spesialrådgivere, de som ikke funker, sant? Og de har fremdeles millionlønn. Vi snakker om de små bedriftene som faktisk kan veltes da, hvis de får ta en feilansettelse. Og da lurer jeg på om det med alder også kommer inn som en sånn, at den tenker litt, ok, da, den risikoen da, at de vurderer det sånn da.
Ja, for de tenker at hvis jeg ansetter en på 58, og vedkommende ikke leverer,
så sitter
jeg støkt til vedkommende
og
62 på AFP eller 67.
Og hvis de anser det på 50, så sitter de med 12 år, 13 år.
Ja.
Sånn tror jeg noen tenker.
Det tror jeg også. Så ja, og jeg pleier, dette snakker jeg jo med arbeidsgivere hele tiden, for de tenker jo sånn også med folk på 35, ja. Fordi at en ansettelse dyr, og så ja. Sitter man og tenker, treffer vi rett nå? Går dette bra? Alle tenker det. Og så må en rekruttering være så profesjonell som mulig, og ha med såpass mange elementer, og tenke, dette skal gå bra. Altså, intervjuer, tester eventuelt, oppgaver underveis, og ikke minst referanser. Får vi håpe at det går bra.
Ja, her kom det jo fram en god del nyanser. Møllerstad skiller jo da, mener situasjonen veldig annerledes for en 50-åring og en 60-åring. Og så beskriver han jo også veldig at det at i offentlig sektor så sier han jo egentlig at det ikke noe alderisme. Der går det bare på kompetanse. De spør ikke engang om alder. Det synes jeg litt rart, altså.
Hun både benekter og bekrefter på en måte din hypotese, da.
Ja.
Eller vår hypotese. Og sier vel at hun sier på et tidspunkt at til en 52-åring som begynner å bli engstelig, at slutt å mase med at du ikke skal komme til å få deg jobb, for det kommer du til å få.
Ja, altså, også Gro Møllerstad her har veldig mange klare meldinger til arbeidstakerne. Jeg føler at disse hodejegerne hiver liksom ballen tilbake til arbeidstakerne, at det dere som må ta dere sammen, det dere som må freshe dere opp, og det dere som må sørge for å videreutdanne dere egentlig hele veien.
Men er det fordi vi snakker om et problem her som er basert på det noen fordommer inne i arbeidsgivernes hoder, eller menneskenes hoder, der i arbeidssøkernes hoder også, som vi ikke liksom kan rydde av veien med noen sånne fikse politiske grep eller noe lovgivning og sånn, at det faktisk er en holdning da, og du har vært inne på det, ikke sant? Dette her med dyrkingen av ungdommen og så videre, det er ikke noe man liksom kan forvalte seg bort fra.
Nei, det er ikke noe vi kan bestemme oss bort fra.
Det er en premiss for konkurransen på arbeidsmarkedet.
Ja, altså jeg mener vi må jo få opp diskusjonen, og vi må snakke om det går an å finne noen tiltak. Det synes jeg vi skal gjøre. Og dette arbeidet vårt håper jeg kan være en innspill i det. Men
de vi har snakket med her i denne episoden, de mener at dette er en premiss for hvordan arbeidslivet fungerer, og da må arbeidssøkerne i veldig stor grad få sammen argumentasjonen sin og fikse opp CV-en sin og ta freshe bilder og gønne på.
Ja, så de hiver ballen tilbake igjen til der. Men jeg synes jo at arbeidsgiver også skal tenke at vi har et visst ansvar, da, alle sammen, for at dette samfunnet her skal gå opp. Og hvis vi har da masse kompetanse som enten går ledig, eller ikke kommer seg videre, altså mellom 50 og 67, eller nå ønsker du 70, så er det et samfunnsmessig problem, og da må arbeidsgiver også ta det alvorlig. Man ikke bare si at det er vi som må slanke oss, eller farge hår, eller hva vi må gjøre for å se freshe og tiltalende ut.
Helt enig, og det var en liten passasje her som understreket dette behovet som du er inne på litt, for det var, hun nevnte dette med fravær.
Ja,
ikke sant? Og dette må jo være noe, jeg går ut fra at en sånn toneangivende hodejeger faktisk snakker med sine kunder om, men hun hadde ikke helt oversikt, og hun ba også om å sjekke dette med fravær. Og der er jo statistikken grei, altså det legemeldte fraværet stiger noe. Etter hvert som man blir...
Så det er litt sånn langtidsfravær da?
Ja, det er jo når du blir sykemeldt da, ikke sant?
Ja.
Det er 3% i aldersgruppen mellom 30 og 49, det er 5% i aldersgruppen mellom 50 og 59, og det er 6% i aldersgruppen 60 til 66. Men det
korttidsfraværet,
det egenmeldte fraværet, det er det når jeg er syk i dag, det er lavere hos seniorene.
Ja.
Så derfor er ikke dette noe argument heller.
Men det viser jo igjen det at dette her er ikke helt rasjonelt. Dette er mye stereotyper og hva man tror. Det er ikke det er basert på fakta og empiri. Det er det ikke altså.
Og så understreker du at, jeg mener også, det understreker disse hodejegernes ansvar også, for faktisk at dette skal på bordet, synes jeg, når de snakker med sine klienter.
Enig, vi melder det tilbake, absolutt. Ja. Altså. Jeg synes også det var interessant det hun sa med tillitsvalgte i de offentlige.
Ja.
at de har jo da rett til å være med I rekrutteringsprosessen og I intervjuene.
Men de sitter og slæfer liksom?
De litt slappe. Ja. Jeg synes de litt slappe rett og slett I det, med å ivareta den muligheten til å få fram, ja, til å få rekruttert eldre arbeidstakere.
Og da slår hodejeger Gro Møllerstad dem på lanken med linealen, som en gammeldags pianolærerinne, og sier, jeg går ut fra at du har et spørsmål her.
Ja. Ja, det var jo veldig bra da. Ja. Nei, vi må følge opp det, tror jeg. Yes, men du, det jo noen som litt kritiske til hodejegerne, og en av de Even Bolstad. Han administrerende direktør I HR Norge. Og han ønsker seg jo hodejegere som utfordrer oppdragsgiverne sine mye mer.
Når det gjelder eksterne headhunter-rekrutterer, så lever jo de av å ikke gjøre feil. Og det enkleste å plukke en person som ligner veldig mye på de som der fra før. Hente vedkommende fra en annen selskap og ta vedkommende inn. Det vil jo si at I utgangspunktet så vil ikke mange headhuntere oppsøke risiko. For det betyr at de for det første må utfordre, og for det andre så blir de kanskje sittende med en litt større jobb hvis det går gærent. Jeg skulle veldig gjerne hatt enda tøffere rekrutteringsrådgivere som kunne prikke folk skikkelig på skulderen og utfordre og fremme kandidater som litt annerledes. Og det gjelder også seniorer, men det gjelder profiler generelt.
Ja, men det betimelig påminnelse, det helt overbevist om, fordi at det vi skal være klar over, og det vi også vel vet, jo at når man intervjuer folk om et sånt betent problem, hvor det så viktig å faktisk signalisere at man mener de riktige tingene, så vil jo alle bedrive litt selvframstilling her, litt sånn positiv selvframstilling, litt imagebygging, og det gjelder vel I og for seg både Bolstad og de tre rekrutterende vi har hatt med oss I dag.
Det jo en ærlig sak, synes jeg, rett og slett. Men det jeg tenker ja, hodejegere redd for å ta risiko, det det han sier. De er for redd for å ta risiko, de vil ha nye oppdrag, og derfor anbefaler de yngre, det egentlig det han sier.
Og det betyr jo ikke at ikke hodejegerne har opplevd å gå I rette med arbeidsgiverne og faktisk fremme aktivt eldre kandidater. Men virkeligheten ofte mer sammensatt enn den man kan framstille I et sånt intervju.
Ja da, det det absolutt altså. Og de må jo lytte til sine oppdragsgiver også. Det jo de som rett og slett betaler regningen. Men de har et ansvar, absolutt altså. Hvordan oppsummerer vi dette her da, Telle? Hva har vi lært nå etter denne runden med hodejegere?
Altså, det jo en, for det første så det jo en bekreftelse, men det blir nesten platt å si. Det en bekreftelse på at problemet eksisterer, og at det mangfoldig, og at det både I arbeidssøkernes hoder og I arbeidsgivernes hoder, at det ligger problemer, utfordringer, fordommer og forestillinger som ikke som ikke er formålstjenlige, og som Per Marum sa, at det som samfunn, som fremtidig velferdsstat med en stadig eldre befolkning, så vi nødt til å finne ut av det.
Vi det altså. Og så synes jeg det har vært ganske mange klare meldinger til arbeidstakere, som vi må ta til oss også da, at de tidene for lengst over, hvor man kan lene seg litt tilbake og tro man har en trygg jobb, det vet vi jo. Men at man må tenke på seg selv som det liksom trist ord da, et produkt som må hele tiden videreutvikles.
Det kom fram her et slags råd om det fremtidige arbeidslivet, at du må regne med å miste jobben en gang ufrivillig. Du må være I kontinuerlig utdannelse, og veldig mange av oss må regne med at vi må omskolere oss I løpet av karrieren.
hvordan jeg ser på det.
Ja, hvordan ser du på det? Det realisme i dette?
Veldig mye av dette her må jo skje I de travleste årene. Altså du skal etablere deg karrieremessig, bygge hus eller skape et hjem og få barn og følge opp de. Så skal du samtidig da passe på å ta videreutdannelse. Det er mye for folk på en gang altså. Så, men kanskje må vi rett og slett si at dette her så viktig, og det tror jeg det at arbeidsgivere må bare få det inn I sin årsplan. At den enkelte skal ha så og så mye kursing, videreutdanning, at det blir en del av det, at vi helt inn spørsmål, ok, hvordan kan du videreutvikle deg nå? Hva kreves? At det blir et helt fast og naturlig spørsmål I medarbeidersamtalen.
Så holder ikke bare å spørre hvordan har du det?
Og en post på budsjettet, faktisk. En røs post på budsjettet for utvikling av medarbeidere. Og så må den enkelte selvfølgelig også ta ansvar. Men vi kan ikke forvente at 37-åringer som sitter har to barn og traveljobb, at de skal da I tillegg gå på BI på kveldstid. Og sånn, altså det blir for mye. Vi må ha et liv. Du har nå hørt på tredje del av I alt 8 episoder av Snakk om jobb-serie om jobb etter 50. I de andre episodene får du høre hva arbeidstakere, arbeidsgivere, forskere, psykologer og politikere mener om seniorenes dalende status I arbeidslivet. Etter hvert skal dette stoffet bli en bok. Og hvis du enig eller uenig I noe av det du hører, eller bare har en historie du gjerne vil fortelle meg, så du velkommen til å ta kontakt på LinkedIn eller via hjemmesiden min lisawade.no. Jeg veldig glad for alle innspill. For husk, Norge trenger nemlig all den arbeidskraften vi kan hoste opp, og din verdi som arbeidssøker bør handle om noe mye mer enn din alder.
Den pandemiperioden så har jo folk sittet og sett seg selv på skjerm, så mange har jo fått et sjokk over, altså fordi de har sittet på Zoom og Teams og sett seg selv hver eneste dag og gremmet seg.
Det delvis det jo det at de fornøyd med det de har, for de vet at de, den de har, de gjør jobben greit dem. Men når de skal ansette nye, så slår alle fordommene om eldre generelt inn.
Vi har alt for få eldre og gamle rollemodeller, altså fordi det for få, det for lite rynke på TV for eksempel, og på skjermer generelt.
Episode 4 I kampen for en jobb etter 50 I sin helhet viet to psykologer, Per-Erik Solheim og Sissel Gran.